No niin, hyvää huomenta. Päästään vihdoin aloittamaan. Mä tuossa testasin käytännössä Erwin Goffmanin kehysteoriaa, kun mun edellä mäyrämäistä on jo auto, joka on 20-30 ja välillä melkein penkan puolella ja välillä toisella kaistalla. Ja tietenkin mun kehys oli se, että se on kännissä tai niin krapulassa, että sitten kun se kääntyi keskussairaalan tielle ja meni sinne ensiapuun päin, niin sitten mulla kehys vaihtui, että saattaa olla muitakin syitä siihen sitten, että joku ajoi silloin. Mutta päästään vähän myöhässä aloittamaan, mutta aloitetaan ja jatketaan viime kertaisesta ja sitten me mennään tähän neljänteen tematiikkaan. Meillä on neljäs luentokerta. Eilen mä sain vihdoin laitettua nämä viime viikkoset sinne. Mä olin vähän matkoilla tuossa viime viikon lopulla, niin ne ei aina heti tule sieltä tallennepalvelusta nämä systeemit, niin sen takia vähän kesti. Mutta siellä ne nyt on ja kaikki nämä sinne ilmestyy ja me jatketaan. Ja viime kerralla viikko takaperin me käsiteltiin sellaista teemaa kuin tällaisten niin kuin sosiaalisten ryhmien selittävään analyysiin liittyviä menetelmiä. Ja me aloitettiin erotteluanalyysistä eli diskriminaatioanalyysistä. Pienenä kertauksena sille, että siinähän tilanne on se, että meillä on joitakin ryhmiä, me ollaan kiinnostuneista näiden ryhmien kokoonpanosta, millaiset asiat tai tekijät tai seikat on tyypillistä näihin ryhmiin kuuluville havaintoyksiköille, millaiset erottelee näitä eri ryhmiä toisiaan, se on nimenomaan erotteluanalyysissä keskeinen idea, löytää X-muuttujista lineaarikombinaatio, josta käytetään nimitystä erotteluulottuvuus tai erottelufunktio. Ja nämä ryhmät sijoittuu tälle erottelufunktiolle tiettyyn kohtaan, jolloin me saadaan näiden ryhmien sisällöstä tietoa. Sitten voisi sanoa, että toinen asia on se, että nämä asiat, jotka erottelee näitä ryhmiä, on myös samalla asioita, joiden suhteen näiden ryhmien sisällä on vähän vaihtelua. Ja se on niin kuin tämän menetelmän idea noin pähkinänkuoressa. Sitten me käsiteltiin logistista regressioanalyysiä, jossa Y-muuttujan binäärisyys, dikotomisuus on se tämän muuttujan ehkä keskeinen tekijä. Binäärisyys tarkoittaa sitä, että tämä muuttuja voi saada kahta erilaista arvoa, jotka voi saada vaikka nollan ja ykkösen. Ja tässä ennustetaan vaikkapa ykkösryhmään kuulumista. Tätä ennustaminen muuttujilla tapahtuu siten tai selittäminen, että kunkin muuttujan ensimmäinen tai SPSS-ohjelma sallii myös viimeisen ryhmän ottamista niin kutsuksi referenssiryhmäksi. Ja näitä muuttujan muita arvoja verrataan tähän referenssiryhmään. Jossa meillä on esimerkiksi vaikkapa suuri ikäluokka, 40-luvulla syntynyt, olisi vaikka vanhin porukka, joka meillä on aineistossa, ja se on referenssiryhmä, niin vaikkapa 50- ja 60-luvulla saatuja riskilukusuhteita eli odds-ratioita sitten verrataan tähän referenssiryhmään tyyliin. Tämä muuttujan saama arvo voi olla nollan ja no, mä nyt käytän tällaista typerää, ei tietenkään kuin ihan teoreettisesti. Nollan ja äärettömän välillä, mutta käytännössä se muuttujan arvo voi saada kolmea erilaista laadullista suuretta. Se voi olla pienempi kuin tämä referenssiryhmän saama arvo, se voi olla suurin piirtein samalla tasolla, tai se voi olla suurempi. Suurempi tarkoittaa sitä, että tässä tietyssä partikulaarisessa ryhmässä tämä riski tai todennäköisyys, tässä ei-matemaattisessa todennäköisyysmielessä, on suurempi kuin referenssiryhmällä, kun ollaan tässä tietyssä ryhmässä. Meillä on esimerkki, jossa selitettiin eutanasiaan suhtautumista. Me havaittiin, että miehet ja naiset suhtautuu hyvin samalla tavoin. Tämä ei ole sellainen esimerkiksi naisten tai miesten torjuma tai hyväksymä, vaan sukupuolten välillä ei mitään selkeää eroa ole. Iän suhteen me havaittiin, että nuoremmat sukupolvet suhtautuu asiaan myönteisemmin. Sitten me havaittiin erityisesti siellä sellainen riskilukusuhteissa odds-ratioissa tapahtuva kova vaihtelu tämän uskonnollisen yhteisön toimintaan osallistumisessa. Ne, jotka osallistuvat runsaasti, niin eivät tätä armokuolemaa eutanasiaa hyväksy. Mutta nyt me mennään eteenpäin, ja tämä nyt, mikä jatketaan nyt tässä ensin, ennen kuin mennään siihen neljänteen kokonaistemaattiseen osioon, niin liittyy myöskin tällaiseen niin kuin ryhmätematiikkaan erittäin voimakkaasti. Kontekstihan tarkoittaa ikään kuin tällaista ryhmäympäristöä, ja tällä kontekstuaalianalyysillä tarkoitetaan nimenomaan tällaisten yhteisöllisten tekijöiden tai sosiaalisten ympäristöjen ominaisuuksien systemaattista käsittelyä empiirisessä, vaikka nyt survey-tyyppisessä tutkimuksessa, nimenomaan survey-tyyppisessä tutkimuksessa. Tämä on tämä peruslähtökohta. No, yhteisö voi olla mikä tahansa ryhmä. Se voi olla joku organisaatio. Meillä voi olla esimerkiksi aineisto, jossa ihmiset havaitukset tulee vaikkapa 9 eri organisaatiosta. Silloin tämä organisaation jäsenyys on nimenomaan tämä ryhmätekijä, tämä kontekstitekijä. Tai se voi olla koulu. Meille kaikille on tuttuja nämä PISA-tutkimustulokset, joista suomalaiset mielellään on ylpeilee ja kertoo siitä eri yhteyksissä. Sen yksi, voisi sanoa, keskeinen niin kuin ikään kuin Suomen kannalta hyvä tulos liittyy nimenomaan tällaiseen kontekstuaaliefektiin. Mä puhun siitä hetken päästä, mulla on siitä oma slaidi. Se voi olla alue. No, mä voisin jatkaa tätä listaa loputtomasti, mutta periaatteesta voisi tiivistää, se voi olla oikeastaan mikä tahansa. Todellinen tai kuviteltu ryhmäjäsenyys, josta me rakennetaan empiiriseen tutkimukseen muuttuja, ja sitten tarkastellaan systemaattisesti tämän ominaisuuden tai tämän ryhmäominaisuuden ympäristön vaikutusta yksilöllisiin tekijöihin. Se on tämä idea. 70-luvulla tätä kontekstuaalianalyysiä käytti erityisesti tämmöinen oppikirjoja kirjoittanut sosiologi ja väestötieteilijä Tapani Valkonen. Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Hän esittelee tätä kontekstuaalianalyysiä. Mutta sitten voisi sanoa, että ennen tällaista, niin kuin voisi sanoa, rakenneyhtälömalleja ja tällaista sisäkorrelaation käyttöä, joka mun mielestä niin kuin tuossa joskus 10 vuotta, vähän reilu 10 vuotta, 15 vuotta sitten, vähän niin kuin löydetään uudestaan. Mulla nyt ei ole tästä mitään tutkimustietoa, mutta sanoisin, että erittäin harvinaista löytää systemaattisesti tämmöistä kontekstuaaliefektiä kvanttitutkimuksessa käsitteleviä juttuja 80- ja 90-luvun aikana. Tämä jollakin tavalla painuu niin kuin unohduksiin. Jos ihminen on kerännyt aineiston, niin sitä aineistoa käsitellään tämmöisenä puhtaasti yksilöaineiston, jolla havaintoyksiköllä on ominaisuuksia, eli muuttuja, ja niitä vertaillaan, ja tällainen erilainen ikään kuin ryhmään kuulumistematiikka on aika kovassa niin kuin tutkimuksellisessa katveessa koko 80-luvun ja 90-luvun aikana. No, 2000-luvun aikana tämä on noussut niin kuin uudelleen, ja Valkonenkin toteaa tässä kirjassa jo sellaisen asian, että kun suuri osa sosiologian ja miksei kaikkien muidenkin sosiaalitieteiden keskeistä käsitteistä koskee nimenomaan tällaista sosiaalista ympäristöä, jonka vaikutukselle yksilön ajatellaan olevan alttiina. Se voi olla perhe, se voi olla etninen tausta, se voi olla luokkatausta, mitä hyvänsä. Niin Valkonen ihmettelee myöskin kirjassaan sitä, että miksi valtaosassa tällaista empiiristä sosiaalitutkimusta perusnäkökohtaa ei juuri lainkaan oteta huomioon. Tai jos se otetaan huomioon, niin ainoastaan sellaisena vähän niin kuin sormen nuolasuna sivua käännettäessä, mutta ei sillä lailla oikein systemaattisesti paneutuen. Ja nyt tämän tämän päiväisen luennon alkuosa nimenomaan nyt tarkastelee sit juuri tätä, että miten tätä voi ihan tavallisessa SERV-tutkimuksessa hyväksi käyttää ja hyödyntää. Ja mulla on esimerkkejä siitä, että mitä tämä niinku tarkoittaa ja niin poispäin. Eli tämmöinen perinteinen SERV-analyysi on keskittynyt tarkastelemaan sitä, että miten ikään kuin yksilöiden aggregoidut ominaisuudet on yhteydessä toisiinsa. Millä tavalla esimerkiksi työhyvinvointi ja poissaolo työpaikoilla on yhteydessä toisiinsa. No, tämä ei ole kuitenkaan nyt mikään Tapani Valkosen idea, eikä vieras idea sosiaalitieteissä, vaan esimerkiksi juuri nämä moneen kertaan täällä viitatut Kolumbian projektin tutkijat, eli Paul Lazarsfeld ja kumppanit, jotka sieltä emigroitu Keski-Euroopasta toisen maailmansodan ennen ja toisen maailmansodan aikana New Yorkin Kolumbian yliopistoon, niin he esitteli omissa SERV-analyysiä käsittelevissä tutkimuksissa ja omissa tai siis oppikirjoissa ja omissa tutkimuksissaan myöskin tätä yhteisötason muuttujen sisällyttämistä tähän analyysiin jo 50-luvun alussa. Saksalainen yhteiskuntatieteilijä Ralph Dahrendorf, joka oli Urho Kekkosen tällainen suosikki yhteiskuntatieteilijä, nämä ajatukset poliittisesta konsensuksesta ja tällaista, niin kuin voisi sanoa, vastarintaryhmien integroimisesta poliittiseen päätöksentekoon tuli täältä Dahrendorfilta, jota sitten Kekkonen esimerkiksi sovelsi siten, että SKDL ei jäänyt oppositioon, vaan toisen maailmansodan jälkeen silloin tai 50-luvun lopulla, 60-luvulla oli usein hallituksissa ja sillä tavalla ikään kuin tällainen yhteiskunnallinen vastavoima integroitiin osaksi niin kuin poliittista järjestelmää ja näin poispäin. Tämä idea, nämä ajatukset tulee aika pitkälle Ralph Dahrendorfilta, jonka Kekkonen jossakin haastattelussa, muista missä, mutta myöntää, että nämä kirjat on kulunut hänen käsissään kovasti ja ne on vaikuttanut hänen poliittiseen ajatteluun. Ja 60-luvulla Dahrendorf käytti tästä kontekstuaalitekijästä nimitystä yhteiskunnan ärsyttävä tosiasia, tarkoittaessaan, että yksilön asenteita ja toimintaa ennustaa ja määrää usein ikään kuin nämä yksilön. No tämäkin on vähän, onko se nyt yksilön ulkopuolella, on usein tietyllä tavalla sisäistettyjä toimintatapoja ja asenteita, mutta että nimenomaan ne sosiaaliset tekijät ikään kuin näkyy siinä yksilössä ja vaikuttaa siihen yksilön asenteisiin ja toimintaan ja kaikkeen muuhunkin. No, tässä on sitaatti, joka on mun oma käännös tuosta amerikkalainen sotilasteoksesta ja kolmiosaisesta teoksesta, jossa näkyy tämä ajattelu. Mä nyt luen sen ja se ei välttämättä nyt ihan eka kerralla heti mene sinne tallipäällikölle asti välttämättä, mutta kun se vähän mietitte, että mistä siinä on kyse, niin te tajuutte nimenomaan tämän kontekstuaaliefektin, mitä se täällä tarkoittaa. Täällä on tällainen sitaatti, että on todellakin mahdollista, että kahdella, tämä nyt on kovin militaarista tämä termi, koska tämä nyt käsittelee nimenomaan amerikkalaisten sotilaiden, toisen maailmansotaan osallistuvien sotilaiden taistelumotivaatiota ja siihen vaikuttaneita tekijöitä, joita tämä projekti pyrki tutkimaan. Se oli hallituksen, USA:n hallituksen asettama tutkimusprojekti ja siinä sitten Lazarsfeld ja Samuel Stauffer erityisesti keräs isoja aineistoja, joita sitten systemaattisesti elaboroitiin ja tarkasteltiin nimenomaan sitä, että minkälaiset asiat selittää ja oikeasti vaikuttaa joihinkin juttuihin ja millä taas ne vaikutukset on enemmän näennäisiä. Mä jatkan tätä. On todellakin mahdollista, että kahdella eri divisioonalla on täsmälleen sama keskimääräinen yksilöiden taisteluun osallistumisaika. Meillä on siis esimerkiksi kaksi erilaista divisioonaa, ja sanotaan, että keskimäärin molemmissa on 1,5 vuotta osallistuttu taisteluihin. Jos lasketaan divisioonaan kuuluvien sotilaiden taistelukokemus keskiarvo, niin se on 1,5 vuotta kummassakin. Se on, siis tietyllä tavalla tämä keskiarvo on silloin tätä sosiaalista yhteisöä kuvaava tämmöinen niin kuin, lähes voisi sanoa niin kuin emergentti aggregaattitekijä, joka on näissä molemmissa divisioonoissa nyt sama. Se on se 1,5 vuotta. Ja silti nämä divisioonat eroavat ratkaisevalla tavalla. Toinen divisioona voi olla hyvin homogeeninen siten, että suurimmalla osalla sotilaista on suurin piirtein sama määrä taistelukokemusta. Eli tarkoittaa sitä, että se keskihajonta on hyvin pientä. Siellä on jollakin 1, tai vuosia 6 kuukautta, yhdellä on vuosia 7, yhdellä on vuosia 4 kuukautta, mutta ne sijoittuu hyvin lähelle sitä keskiarvoa. Toisella divisioonalla saattaa sen sijaan olla runsaasti täydennysmiehiä, ja sitten osalla sotilaita on paljon enemmän taistelukokemusta kuin keskimäärin. Eli tämä toinen divisioona onkin sellainen, että siellä on paljon tyyppejä, jotka on taistellut vaikka 3-4 vuotta, ja sitten siellä on sellaisia, jotka vain muutaman kuukauden ollut siellä tosi hommissa. Se on hyvin erilainen, vaikka tämä keskiarvo on nyt samanlainen. On ilmeistä, että taistelukokemuksen homogeenisuudella on vaikutusta divisiooniin. Ja nyt tämä ryhmän homogeenisuus on sitten aina ryhmän ominaisuus, eikä koskaan yksilön ominaisuus. Ja tämä on nyt se kontekstuaali tutkimuksen niin kuin peruslähtökohta. Että on olemassa ryhmiin liittyviä ominaisuuksia, jotka eivät ole yksilön ominaisuuksia, mutta saattavat vaikuttaa voimakkaasti yksilöihin. Ja tällaisen asetelman niin kuin mukaanotto Sövi-tutkimukseen on tietenkin sosiaalitieteellisesti äärimmäisen perusteltua ja äärimmäisen kiinnostavaa. Ja nyt voisi sanoa, että tällaista kontekstuaalivaikutusta on silloin olemassa, jos jonkin yhteisön ominaisuutta kuvaava muuttuja vaikuttaa yksilömuuttujaan. Ja perustaltaan nyt tämä vaikutus voi olla kahdenlaista. Se voi olla suoraa tai epäsuoraa. Kun se on suoraa, niin tämä yhteisötason tekijä vaikuttaa suoraan yksilötasoon. Meillä on kohta siitä esimerkki. Ja meillä on myöskin esimerkki epäsuorasta vaikutuksesta, jolloin yhteisömuuttuja vaikuttaa kahden yksilömuuttujan väliseen riippuvuuteen. Jolloin idea on se, että me tutkitaan kahden muuttujan välistä riippuvuutta tai yhteyttä jonkin kolmannen muuttujan luokissa. Tämä kolmas muuttuja on jokin ryhmätekijä, ja me katsotaan, että millä tavalla tämä ryhmätekijän erilaiset arvot heijastuu sitten kahden muuttujan X ja Y väliseen relaatioon. Ja tämän tyyppinen tarkasteluasetelma on luonteeltaan epäsuoraa. Esimerkiksi tässä on ikä vaikuttaa organisaatiositoutumiseen eri tavoin riippuen organisaatiossa koettavasta työn epävarmuudesta. No mennään kohta noihin esimerkkeihin. Se esimerkki ei itse asiassa tarkastella tätä, mutta tässä on vähän samantyyppinen asetelma. Kontekstuaalianalyysissa selitettävä muuttuja on aina yksilömuuttuja ja yhteisömuuttuja on selittävänä muuttujana. Eli silloin katsotaan sitä, että esimerkiksi tätä ideaa, että kuinka paljon jokin yhteisötekijä vaikuttaa yksilötason muuttujan varianssiin. Millainen vaikutus sillä on tähän kokonaisvarianssiin. Ja tämä kontekstuaaliefektin olemassaolo tarkoittaa sitä, että yksilöiden toiminnassa ja asenteissa on eroja, joita ei voida ikään kuin selittää heitä itseään kuvaavien yksilömuuttujien avulla, vaan nämä erot näissä asenteissa tai toiminnassa tulee siitä, minkälaisiin ryhmiin nämä ihmiset kuuluvat. Ja nyt tässä just esimerkiksi tässä mainitussa PISA-tutkimuksessa niin on sovellettu tällaista kuin sisäkorrelaatio, tämä oli intra- tai interclass correlation, ICC on se lyhenne, jota tästä käytetään. Tämä sisäkorrelaatio on korrelaatio, joka standardisoi tämän ryhmävaikutuksen nollan ja ykkösen välille. Se on niin kuin tämän idea. Tässä tämä ryhmätekijän vaikutus yksilölliseen johonkin muuttujaan, vaikka asennemuuttujaan, on standardisoitu nollan ja ykkösen välille. Tämä sisäkorrelaatio saadaan jakamalla ryhmien välinen varianssi tarkasteltavan muuttujan kokonaisvarianssilla. Tämä kokonaisvarianssi on jonkun muuttujan, se jakauma, vaikka miten me voidaan vaikka tuolla histogrammilla tsekata, minkälainen se on. Ja sitten nämä ryhmävarianssit on tietynlaisia. Ja tämä jakolasku siitä, että me jaetaan tämä ryhmien välinen varianssi tällä muuttujan kokonaisvarianssilla. Mikäli ryhmien välinen varianssi on suurempi kuin nolla, saadaan sisäkorrelaatiolle positiivinen arvo. Mitä enemmän ryhmien välisissä keskiarvoissa on eroja, sitä suuremmaksi ryhmien välinen varianssi muodostuu. Ja mitä pienempi on taas ryhmien sisäinen varianssi suhteessa koko varianssiin, sitä suurempi on ryhmien välisen varianssin osuus kokonaisvarianssista. Ja tällöin tämä sisäkorrelaatio myös kasvaa. Ja nyt perustaltaan nolla tarkoittaa sitä, että mitään tällaista ryhmävaikutusta ei ole. Sanotaan esimerkiksi näin, että meillä on aineisto, jossa on kolme ryhmää. Meillä on vaikka työntekijät, alemmat toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Ja me tarkastellaan vaikkapa työhyvinvointia. Katsotaan, jos mä saan tätä. Nouseeko nämä ylös täältä? Ei kun nämä liikkuu nämä. Tässä saadaan yksi verho nousemaan tuosta ylös, mutta jää mä nyt sais. Ei tuo ole niin monimutkaisen näköinen. Mä katson tuossa vaikka tauon jälkeen, jos mä saan sen sitten. Eli siis meillä on siitä, kuvitelkaa nyt mielessänne, että osaatte piirtää mielessänne varianssin minimi ja maksimin välillä on joku vaihteluväli. Kuvaa vaikkapa työhyvinvointia. Meillä on kolme ryhmää. Ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt, työntekijät. Ja nyt, jos tällä ryhmäkuulumisella ei ole mitään vaikutusta tähän työhyvinvointiin. Tämä sisäkorrelaatio on nolla ja tarkoittaa sitä, että kun me tarkastellaan näitä eri ryhmien variansseja tämän asian suhteen, niin siellä on ainoastaan nämä yksilölliset tekijät, jotka vaikuttavat siihen. Ja nyt ikään kuin ideaalitilanteessa tämä, että sisäkorrelaatio on yksi, tarkoittaa sitä, että tähän tiettyyn ryhmään kuuluminen vaikuttaa vain ja ainoastaan siihen työhyvinvoinnin kokemiseen. Mitkään muulla tekijöillä ei ole vaikutusta. Ja tämä on tietysti teoreettinen, mutta tässä mielessä tämä nollan ja ykkösen välillä liikkuminen tarkoittaa just sitä, että kuinka paljon ikään kuin erilaiset yksilölliset tekijät selittää tätä vaihtelua minimin ja maksimin välillä, ja kuinka paljon taas tähän ryhmään kuuluminen. Ja mä otan tästä kohta esimerkkiä. Eli nyt mitä suurempi tämä sisäkorrelaatio on, eli se lähestyy ykköstä, niin sitä enemmän meillä on ikään kuin tällainen ryhmä- tai yhteisötason ilmiö kysymyksessä. Sitä enemmän meillä on silloin kysymyksessä ilmiö, joka selittyy nimenomaan ryhmään kuulumisesta. Jos taas sisäkorrelaatio lähestyy nollaa, niin kyseessä on selkeästi tällainen, voisi sanoa, yksilötason ilmiö. Eli sellainen, jonka vaihtelu selittyy yksilöllisistä tekijöistä, eikä tähän tiettyyn ryhmään kuulumisesta. Ja nyt se, mikä tämän käytöstä tekee mielenkiintoisen ja kannatettavan, on empiirisessä tutkimuksessa esimerkiksi se, että se, että saadaan me mitä tahansa tulosta nolla ja ykkösen välillä, niin sillä on aina tietty tämmöinen niin kuin mielenkiintopotentiaali. Se on aina mielenkiintoista. Että jos joku asia on selvästi tällainen, joka selittyy yksilötekijöistä, jolloin tämä sisäkorrelaatio on lähellä nollaa, tai jos se on selvästi tekijä, joka selittyy vaikkapa tiettyyn työorganisaatioon tai kouluun kuulumisesta, jolloin se on sitten jotain isompaa, lähellä ykköstä, niin kaikki nämä asiat on empiiristä tutkimusta tekevälle mielenkiintoisia ja sellaisia, jotka kertoo tästä ilmiöstä jotain hyvin olennaista. No, tässä on nyt esimerkiksi tästä PISA-tutkimuksesta, millä tavalla tätä sisäkorrelaatio on siellä hyödynnetty. Niin sitten on hyödynnetty siten, että sehän on tämmöinen OECD-maiden koulutuksen vertailututkimus, jossa vertaillaan eri maiden koululaisten opintomenestystä erilaisissa asioissa. Ja esimerkiksi matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa, niin tätä sisäkorrelaatio on käytetty siten, että on katsottu sitä, että kuinka paljon näiden oppilaiden osaamismenestystä selittää se koulu, mistä ne tulee. Eli se koulu on se ryhmätason ilmiö. Ja nyt näissä suomalaiskoululaisten esimerkiksi lukutaitoerot, niin niitä selittää vain 6,5%. Tämä nyt on jostakin, mä en muista mistä pisat, näitä tulee jatkuvasti lisää, tämä on nyt tämä kaikki uusin. 6,5% oppilaiden lukutaitopistemäärän kokonaisvarianssista. Ja esimerkiksi Saksassa tämä luku on ihan toista, etwas ganz anderes, jotakin aivan muuta, se on 55%. Mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa? Kuka osaa popularisoida tämän? Ole hyvä. Täsmälleen näin. Eli Saksassa se, että missä koulussa sä opiskelet, niin silloin hirvittävästi vaikutusta sen yksilön osaamistasoon. Kun taas Suomessa sillä on joku 6,5% tässä vaikutus. Eli jos mä nyt vähän popularisoin, Saksassa on koulu, jossa oppitunnilla keskitytään siihen, että istutaan oikeinpäin ja onko pipo silmillä vai ei. Ja sitten on sellaisia kouluja, joissa opiskellaan sitä matematiikkaa ihan kunnolla. Että nämä on niin kuin ääripäät. Suomalaiset koulut on niin kuin homogeenisempia. Siellä voi olla joku, joka istuu väärinpäin pipo silmillä, mutta koko luokka ei tee sitä. Eli Suomessa tämä koulun merkitys ei ole lähellekään niin dramaattinen ja iso kuin se on esimerkiksi Saksassa. Tuo oli täsmällisen hyvä ja oikea toi sun analyysi ja tulkinta tästä. Nimenomaan tästä on kyse. Sen koulun vaikutuksesta siihen eri yksilöiden osaamistasoon. Se koulu on se ryhmätekijä. Nyt tämä sisäkorrelaatio, joka vaihtelee nolla ja ykkösen väliltä, poikkeaa tavallisesta tulomomenttikorrelaatiosta siinä, että tämä on ikään kuin tällainen R-toiseen tyyppinen tulos, eli te voitte tässä siirtää pilkkua 2 pykälää oikealle, ja te saatte suoraan sen prosenttiluvun. Kuinka monta prosenttia tämä tietty ryhmäjäsenyys selittää? No, mulla on tähän pari esimerkkiä suorasta ja epäsuorasta jutusta, ja lähdetään niihin kontekstuaalianalyysiä. No joo. Tämä mun esimerkki käsittelee tällaista asiaa, että tässä on rakennettu tässä on rakennettu summamuuttuja indikaattori työn epävarmuuden kokemisesta. Ja tämä vaihteluväli on täällä 1-4. Ykkönen tarkoittaa, että työn epävarmuutta koetaan erittäin vähän. 4 tarkoittaa, että se on maksimaalista. Se epävarmuuden kokeminen kohdistuu, muistaakseni tässä oli 7 erilaista työn piirrettä, johon kaikkiin se kohdistuu. No, tässä nähdään nyt tämän, tämähän on histogrammi, jossa on nämä pylväät ja sitten on tämä normaali jakautuneisuutta kuvaava käppyrä täällä. Me nähdään, että tämähän ei ole mitenkään normaalisti jakautunut, vaan tämä on oikealle vino. Ja tämä on tämä lähtee tuolta X-akselilla niin aika korkealta ja laskeutuu aika varhaisessa vaiheessa lähelle X-akselin nollakohtaa, pitkä häntä. No kyllä me kuitenkin nähdään, että täällä on periaatteessa lähestulkoon koko asteikko käytössä. Tosin porukka on pakkautunut selkeästi tänne puolelle onneksi, jossa tätä työn epävarmuutta ei kauheasti koeta. Eli tämän häkkyrän perusteella voisi sanoa, että ei tällainen työn epävarmuuden kokeminen mitenkään suurta ole. Yli 2,5 olevat keskiarvot tai joku kakkos, josta nyt jonkunlainen epävarmuuden kokeminen alkaa, niin siellä ei siellä kauheasti porukkaa ole. Täällä, missä sitä epävarmuutta koetaan erittäin vähän, niin siellä on paljon. Keskiarvo on toi. No, tämä ei ole nyt meidän kysymys, mutta mä nyt vähän luonnehdin tätä tematiikkaa. Mutta nyt tämä aineisto koostuu 21 organisaation vastaajista. Täällä näkyy nämä 21 organisaation vastaajien lukumäärä, N. Täällä on isoja ja täällä on aivan pieniä mikroyrityksiä. Ja täällä on keskiarvo tässä MIN-sarakkeessa, joka me nähdään, että se vaihtelee täällä. Täällä on siis pari pientä organisaatioa, joissa toi on erittäin pientä, ollaan alle 1,4 ja 1,4 kohdilla. Sitten täällä on 2,17, taitaa olla tuolla niin kuin suurin arvo, keskiarvo. Kauhean isoja keskiarvoja ei ole missään, mutta vaihtelua löytyy. Ja nyt me lähdetään tutkimaan sitä, että kuinka paljon? Kysymys kuuluu siis tässä kontekstuaalianalyysissä. Ja aika järkevä kysymys. Jos me ajatellaan nyt sitä, että sä työskentelet jossain yrityksessä tai organisaatiossa. Siellä on ihmisiä, jotka kokee työn epävarmuutta. Onhan se selvää, että ihmiset on persoonaltaan erilaisia. Että osa järkyttyy jo siitä, kun uutisissa kuulee, että jossakin oululaisfirmassa on irtisanottu. Osa ei järkyty mistään. Sä ajattelet, että ei mitään, että tätä nyt tehdään. Mutta me voitaisiin helposti kuvitella, että kyllä sillä organisaation jäsenyydellä, että sä tuut jostain työorganisaatiosta, niin että miten sillä organisaatiolla menee, niin kyllä sillä varmaan on vaikutusta näihin yksilöllisiin tekijöihin. Että jos siellä sun duunipaikassa viime vuonna lisättiin työntekijöitä, niin varmaan sulla on vähän erilainen olo kuin tilanteessa, jossa sun paras työkaveri irtisanottiin 2 kuukautta sitten. Ja työt on vähentynyt ja tilauskirja näyttää aika tyhjältä. Silloin on sama, mitä ne sun yksilölliset mietteet on, mutta tämä kontekstitilanne, tämä sosiaaliseen ympäristöön liittyvä tilanne todennäköisesti näkyy sun otsaluun takana, lisääntyneenä epävarmuutena. Ja nyt tätä tässä lähdetään nimenomaan katsoa. Kuinka paljon tästä kokonaisvaihtelusta selittyy tiettyyn organisaatioon kuulumisesta? Ja kuinka paljon sitten näistä yksilöllisistä tekijöistä? Se on ikään kuin voisi sanoa tutkimuskysymys silloin, kun me lähdetään tätä kontekstuaalianalyysiä soveltamaan. Ja nyt SPSS-ohjelmalla ei saa ihan tarkkaa, tai siis ei saa tarkkaa, mutta siis ei saa suoraan siten, että se on valikkopohjaisena, mutta ei se kuulemma oikein ole missään, vaan pienillä laskutoimituksilla tämä kokonaisvarianssi ja ryhmävarianssien välinen ero saadaan selvitettyä, tämä korrelaatio kerroin. Se tapahtuu täällä Variance Components -kohdassa. Siellä me saadaan nämä luvut, joista sisäkorrelaatio voidaan laskea. Ja tässä tämä on sitten laskettu. Sisäkorrelaatio saadaan jakamalla muuttujan kokonaisvarianssi kahteen osaan, ryhmien väliseen varianssiin ja ryhmien sisäiseen varianssiin. Ja sisäkorrelaatiolla tarkoitetaan ryhmien välisen varianssin osuutta kokonaisvarianssista. Sisäkorrelaatio lasketaan siten, että tämä var x-estimaatti ryhmien välinen varianssi jaetaan tällä virhe-termillä ja sitten tällä kokonaisvarianssilla. Eli käytännössä me saadaan luvut, jotka me tuonne osoitteen siirretään ja sitten jakajan alle saadaan 0,08 tämä sisäkorrelaation arvo. Ja kun pilkkuu siirretään kaksi pykälää oikealle, saadaan se, että 8% siitä työn epävarmuudesta selittyy johonkin organisaation kuulumisesta. Ei kauhean paljon. Kertoo siitä, että tämä on aika ilmeisesti tällainen työn epävarmuuden, työsuhteen epävarmuuden kokeminen, niin se on pääosin siis tällainen, voisi sanoa, yksilötason tekijä siinä mielessä, että jotkut muut asiat kuin se esimerkiksi koulutustaso tai työhistoria tai ihan vaan persoonalliset turvallisuuden, turvattomuuden kokemistematiikat vaikuttaa enemmän kuin se konkreettiseen tiettyyn työorganisaation kuuluminen. Mutta 8% työn epävarmuuden kokonaisvaihtelusta selittyy tällä ryhmätekijällä, tällä sosiaalisen ympäristön eli kontekstin tekijällä. Ja nyt me saadaan sellainen aika kuitenkin eksakti luku, ja saadaan tästä ilmiöstä aika olennaista selville, että sellainen asia kuin miten työntekijät kokee tätä omaan työsuhteeseen kohdistuvaa epävarmuutta, niin siinä ei tämä organisaation tilanne niin kauheasti kuitenkaan vaikuta. No, tässä täytyy tietysti myöskin huomioida tämä aineiston keruun. Tämä aineisto, joka tässä on käytetty, on kerätty nousukautena sen laman jälkeen reilu 15 vuotta sitten, kun taloudella meni todella hyvin ja nämä organisaatioissakin koettu epävarmuus ei ollut lähelläkään niin isoa esimerkiksi, kun se saattaa olla tällä hetkellä tai muutama vuosi sitten, jolloin irtisanomisuutisia oli paljon ja muuta. Totta kai tässä pitää aina kontekstualisoida tämä kontekstikin ja sen vaikutus. Et eri talouden aikoina tämä eri tilanteet firmoissa, yrityksissä vaihtelee todennäköisesti niin paljon, että tämä nousee, mutta tämmöisenä hyvänä aikana, talouden nousun aikana, niin ainoastaan 8% selittyy tällä kontekstitekijällä. No sitten minulla on yksi esimerkki epäsuorasta kontekstuaalivaikutuksesta. Eli tässä on nyt tehty sellainen juttu, konteksti, eli tämä on kanssa mun hellimä esimerkki, mitä mä paljon käytän, tämä dual commitment, kaksoissitoutuminen. Kaksoissitoutuminen, joka tarkoittaa palkansaajan tai työntekijän samanaikaista sitoutumista ammattijärjestöön ja organisaatioon. Ja nyt täällä nämä organisaatiot on tämän työsuhteeseen kohdistuneen uhan, tämä uhkayritys ykkönen, kuvaa sitä, että millä tavalla tätä työsuhteeseen kohdistunutta, tai voisi sanoa epävarmuutta, koetaan. Ja täällä ensimmäisessä kategoriassa, uhkayritys 1 on kategoria yrityksiä, jossa tämä työsuhteeseen kohdistuvan uhan kokemusta aineistolla on keskimääräisesti pienempää. Ja nyt me vertaillaan tätä kaksoissitoutumisen voimakkuutta taas organisaatioissa, jossa koetaan tätä työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa keskimääräistä enemmän. Ja me havaitaan tässä, että tässä kahdessa kategoriassa tämä kaksoissitoutumisefekti on selvästi korkeampi tilanteissa, jossa tätä työsuhteeseen kohdistuvaa uhkaa koetaan organisaatiossa keskimääräistä vähemmän. Jos työsuhteeseen kohdistuvan uhan kokeminen kysytään työntekijöiltä, jotka on organisaatioissa, joissa sitä koetaan keskimääräistä enemmän, niin tämä efekti suure likimain puolittuu, eli tämä kahden muuttujan välinen korrelaatio on 0,17. Eli nyt tämä organisaatiotekijä epäsuorasti vaikuttaa tähän selkeästi tähän kaksoissitoutumisen voimakkuuteen. Minkä tyyppisissä organisaatioissa työntekijät työskentelee? Eli voidaan ajatella niin, että tämä ensimmäinen tilanne kuvaa organisaatioissa, jossa varmaan niin kuin työelämäsuhteet on ikään kuin harmonisempia. Työntekijät kokee vähemmän työsuhteeseen kohdistuvia uhkatekijöitä, joka niin kuin mahdollistaa tai luo hyvän kasvualustan tällaiselle kaksoissitoutumisen esiintymiselle. Se on voimakkaampaa. Täälläkin se esiintyy, täälläkin sitä on, mutta tämä efekti on pienempi. Ja nyt tämän tyyppistä tarkastelua, jota tässä on tehty, niin tästä voi käyttää nimitystä kontekstuaalianalyysin tai kontekstuaali epäsuora vaikutus. Koska tässä tämä organisaatiossa koettu työsuhdeuhka, se on jaettu niin kahteen ideaalityyppiseen keskimääräistä isompaan, keskimääräistä pienempään ja keskimääräistä pienempään ja isompaan. Ja tarkastellut, että mitä kahdelle täysin voi sanoa riippumattomalle asialle ja niiden relaatiolle tapahtuu näissä eri konteksteissa. Ja tokihan tämä nyt kans avaa, niin kuin voisi sanoa, tämmöisiä laadullisia tulkintahorisontteja siitä, että minkälaiset tekijät ikään kuin suosii tällaista kaksoissitoutumisen esiintymistä, minkälaiset tekijät taas ikään kuin muodostaa sille tavalla tämmöisen niin kuin ikään kuin uhan tai laskee sitä. No joo, kohta lähdetään eteenpäin, mutta mä luulen, että toi tauon paikka voisi olla tässä, koska me lähdetään temaattisesti sitten ihan uuteen juttuun, eli lähdetään sellaiseen asiaan, että miten faktorianalyysiä empiirisessä tutkimuksessa voi käyttää ei vain eksploratiivisesti, vaan nimenomaan jotakin teoreettista ideaa testaavasti, eli konfirmatorisesti. Mutta päätetään nyt tähän ja mitäs pidetään silleen nyt taukoa, että jatketaan ton kellon mukaan noin puolelta ja tehdään käydä kahvilla ja sitä rataa rauhassa. Me saadaan tänään kiinni tämä juttu kuitenkin. Tämä nelosjuttu on sillä tavoin lyhyempi, että me ehditään ihan hyvin. Noin puolelta ton kellon mukaan, niin homma jatkuu. No niin, tauko on pidetty ja jatketaan. Ja sen verran lisäyksenä tuohon edellä käsiteltyyn kontekstuaalianalyysiin, että tuossa oli tuota sisäkorrelaation laskemista, jossa saadaan niitä lukuja ja jaetaan ja plussataan ja niin poispäin, niin saa sen sisäkorrelaation. Mutta itse asiassa varianssianalyysissähän saa tällaisen kertoimen kuin etaneliön. Ja tämä eta square, etaneliöhän on hyvin analoginen tämän sisäkorrelaation kanssa. Se kertoo oikeastaan hyvin paljon samasta asiasta, että kuinka paljon jokin ryhmätekijä vaikuttaa johonkin yksilölliseen muuttujaan. Tämä on tämä prosenttiluvun myöskin. Etaneliössä samalla tavalla pilkkua siirretään 2 pykälää oikealle, saadaan prosenttiluku siitä, että kuinka paljon jokin ryhmätekijä vaikuttaa tähän yksilölliseen tekijään tai selitettävään ilmiöön kaiken kaikkiaan. Hyvin analoginen. Ei tämä nyt niin uusi ja vallankumouksellinen asia tämä sisäkorrelaatio ehkä ole, kun se jossakin esitellään vähän sellaisena ikään kuin aivan uutena juttuna. Tämä etaneliö varianssianalyysistä on hyvin pitkälle samasta asiasta kyse. Mutta kaiken kaikkiaan, jos me nyt ajatellaan vaikkapa sosiaalityön aineistoa, että me voidaan vaikka konstruoida erilaisia perhetaustoja ja katsoa niiden perhetaustojen vaikutuksia vaikkapa johonkin asiaan, vaikka syrjäytymisriskiin tai mihin tahansa juttuihin, niin silloin me saadaan ikään kuin se, että kuinka paljon tämä tietty perhetausta vaikuttaa tämmöiseen erilaiseen vaikka yksilölliseen muuttujaan. No niin, mutta nyt me jatketaan ja nyt voisi sanoa, että näillä jäljellä olevilla kerroilla ei niinkään tule uusia menetelmiä sinällään. Nyt me ollaan käsitelty aika paljon menetelmiä, joista meidän nämä harjoitukset sitten toivottavasti näitä konkretisoi, kun me tehdään siellä tietokoneluokissa annetulla aineistolla. Ja niin kuin mä kerroin, niin te saatte aina ennen tätä harjoitusta niin tämmöisen harjoitusmonisteen, jossa on seikkaperäisesti kuvattu sen harjoituksen eteneminen, jolloin teidän ei tarvitse tehdä mitään muistiinpanoja, ja se jää teille sitten semmoiseksi niin dokumentiksi. Eli te voitte keskittyä rauhassa siihen tekemiseen ja tulkitsemiseen. Se on siinä se idea. Ja näistä menetelmistä, mitä me ollaan nyt käsitelty, just tätä lineaarista regressioanalyysiä, logistinen regressioanalyysi, MCA, erotteluanalyysi, näistä kaikista tulee omat harjoituksensa siellä, ja uskoisin näin, että ne tietyllä tavalla vähän konkretisoituu sitten siellä. Tokihan on niin, että kyllähän näitä menetelmiä, puhutaan mistä tahansa menetelmistä, pitää käyttää ja harjoitella ja toistaa, että ne alkaa niin kuin kunnolla, mutta eihän kukaan pääse harjoittelemaan ja toistaa, jos jotakin perusteita on sen menetelmän käytöstä. Nämä nyt antaa ne tietyt perusteet. Mutta nyt me lähdetään eteenpäin, ja meillä on nyt nämä 4. teema, joka me tänään ehditään käsitellä, ja sitten meillä on jäljellä se yksi luento ensi viikon tiistaina. Mutta nyt mä lähden esittelemään, niin kuin mä tuossa jo sanoin ennen kahvitaukoa, että lähden esittelemään nyt faktorianalyysin käyttöä tämmöisessä, niin kuin voisi sanoa, vähän mietitymmässä ja vähän ikään kuin teoriavetoisemmassa käyttötavassa kuin se perinteinen eksploratiivinen systeemi on. Ja ihan pieniä tämmöisiä alkukertauksia siitä, että missä tästä pääkomponentti- tai faktorianalyysissa on kyse. Nehän voidaan myös ymmärtää monimuuttujamenetelmiksi sen takia, että siellähän tarkastellaan useamman muuttujan keskinäistä vaikutusyhteyttä. Mutta voisi sanoa, että faktorianalyysi usein käytetään, tai sen käyttötarkoitus liittyy siihen, että halutaan ikään kuin jostain vaikkapa väittämä joukosta puristaa tämmöisiä yhteisiä piirteitä, tekijöitä tai ulottuvuuksia. Mulla on tämä esimerkki, jota mä kohta lähden teille näyttää, niin lähtee liikkeelle tästä eksploratiivisesta käytöstä. Eli selitettävänä tai selitettävinä on joukko empiirisesti mitattuja muuttuja ja selitteeksi ajatellaan joukko ulottuvuuksia, joita periaatteessa ei etukäteen tunneta. Todellisuudessa tutkijalla nyt usein on näistä ainakin jonkinlainen ymmärrys, mutta Mutta tietyllä tavalla voisi ajatella niin, että jos meillä on täällä nyt muuttujia, nämä on vaikka likertasteikollisia väittämiä, x1, xn, ja nämä vaihtelee ykkösestä vaikka viitoseen, täysin eri mieltä, täysin samaa mieltä, niin nyt tämä faktorianalyysihan lähtee siitä ajatuksesta, että tietyt tekijät tai faktorit ikään kuin ohjaa tai taustalla vaikuttaa näihin likertasteikollisiin väittämiin vastaamiseen. Ja silloin nämä muuttujat kimputtuu yhteen, eli ne korreloivat vahvasti keskenään. Ja vielä toisin sanoen, se, mitä joku on havaintoyksikö on vastannut johonkin tiettyyn, niin se ennakoi sitä, mitä ne on vastannut näihin joihinkin tiettyihin juttuihin. Ja nyt tutkija sitten tulkitsee tämän faktorin, eli tämän ulottuvuuden, tai sen, että mikä täällä on se yhdistävä tekijä, ja nimeää sen. Ja silloin tämä tekijä on ikään kuin se tiivistys, se extraction, joka tietyllä tavalla kertoo, että ahaa, tämä X1, X4 ja X7 esimerkiksi taustalla onkin tällainen tekijä kuin vaikkapa eettinen kulutusorientaatio. Tai siellä voi olla organisaatiositoutuminen, tai uskonnollisuus, tai mikä hyvänsä. Ja nyt tämä faktori on ikään kuin se edeltävä, se asia, joka siellä on, joka näkyy sitten siinä, että miten näihin yksittäisiin väittämiin on vastattu. No, tämän lähtökohta on näissä, just niin kuin mä sanoin, näissä korrelaatioissa, että nämä yksittäiset tekijät korreloivat keskenään. Ja jos me ajatellaan nyt esimerkiksi sitä, että kun meillä on kerätty joku aineisto, ja se on tämmöisessä numerologisessa datamuodossa, niin esimerkiksi sillä SPSS-ohjelmallahan ei ole mitään hajua siitä, että mitä niin kuin tämä semanttisesti, eli kielellisesti tai substantiaalisesti joku muuttuja pitää sisällään. Sillä ei ole mitään ideaakaan siinä, että hei, täällä on nyt kyse uskonnollisuudesta tai työhyvinvoinnista tai mistä tahansa. Vaan sillä on pelkkiä numeroita. Ja silloin tämä koko menetelmä perustuu tietysti vaan siihen, että miten nämä pelkät numerot siellä varjoi keskenään. Että ennustaako tähän jollakin tavalla vastaaminen joihinkin muihin muuttujiin tälle aineistolle. Sitä tämä niin kuin hakee sieltä. Ja voisi sanoa niin, että kun me lähdetään faktorianalyysiä käyttämään, niin tietysti se praktinen perusta rakentuu siitä, että ne tietyt muuttujat korreloivat. Ja sitten tutkijan pitää ikään kuin sisällöllisesti tulkita ja keksiä ja löytää se käsitteellisyys tai se asia, joka siellä on, joka näitä yksittäisiin väittämiin vastaamista, niin kuin voisi sanoa, ennustaa tai aiheuttaa sitä assosiaatiota, korrelaatiota niiden välillä. Ja jos taas siellä on tämmöistä negatiivista, niin voidaan puhua tämmöisestä ääripäästä. No, SPSS-ohjelmahan tarjoaa seitsemän eri vaihtoehtoa. Analyysi voi perustua korrelaatioihin tai kovariansseihin. Korrelaatiothan on tietyllä tavalla standardisoituneita kovariansseja. Korrelaatiot ovat yleensä pätevämpiä, sillä se normittaa eri skaaloilla mitattujen muuttujen vaihtelun. Eli korrelaatiohan on samaa sitä vaihtelua, kovarianssivaihtelua, mutta se on normitettu, standardisoitu tietylle välille. Ja täältä löytyy sitten näitä erilaisia vaihtoehtoja, joita voi esimerkiksi vähän tutkailla siinä, kun te saatte vaikka jonkun valmiin aineiston, että onko siellä paljon näitä havaintoja, eli havaintoyksiköitä, onko siellä vaan muutamia kymmeniä tai satoja, ja sitten voisi käyttää erilaisia menetelmiä. Voisi sanoa nyt tämä principal axis factoring ja sitten ehkä tämä maximum likelihood nyt on näistä faktorianalyyseistä ne yleisimmin valitut faktorianalyysitavat, ja sitten tämä principal components viittaa tähän pääkomponenttianalyysiin, jossa nyt voisi sanoa, että sillä metodologis-filosofisesti ajatus on vähän erilainen kuin tässä faktorianalyysissä, jossa oikeastaan lähdetään siitä, että nämä muuttujat, jotka sitten keskenään korreloivat, ne rakentaa niitä tiettyjä komponentteja. Niiden pohjalta muodostuu se komponentti. Kun taas täällä on ikään kuin se ajatus, että ne asiat on ikään kuin olemassa, ja sitten ne näkyy yksittäisten muuttujien vaihtoehtoja. Käytännössä tällä nyt ei ole kauhean iso eikä suurta merkitystä, kummin tämän jutun ajattelee. Korrelaatiot siellä kuitenkin taustalla on, että muuttujat korreloivat ja niin poispäin. No, rotaatiomenetelmää käytetään just sen takia, että sen tarkoituksena on helpottaa faktorianalyysin tulkintaa ja saada näiden muuttujien keskinäiset korrelaatiot paremmin näkyville. Se ikään kuin tehostaa, se boostaa tätä menetelmän tehokkuutta. Rotaatiohan tarkoittaa kiertämistä, pyörittämistä, ja käytännössä tarkoittaa tässä sitä, että kun muuttujien väliset yhteydet voidaan kuvata XY-koordinaatistoon, niin tätä XY-koordinaatistoa kierretään origon ympärillä, jotta saadaan kahden muuttujan välisiä relaatioita selvemmin esille. Rotaatiomenetelmät voidaan periaatteessa jakaa kahteen eri luokkaan, suora- ja vinokulmaisiin. Nämä suorakulmaiset, eli esimerkiksi Varimax-rotaatio, ei ikään kuin salli faktoreiden välistä korrelaatiota, kun taas tämä Obliminin vinokulmainen rotaatio sen tekee. Ja tietysti tässä on nyt taas kyse siitä, että tutkija tietyllä tavalla ajattelee, että onko ne syntyneet faktorit sellaisia, että ne voivat periaatteessa niin kuin korreloida keskenään. Esimerkiksi tässä mun esimerkissä, jota mä kohta käytän näistä sitoutumisjutuista, niin jo lähtökohtaisesti tämä dual commitment hän odottaa, että ne korreloivat ne muuttujat keskenään, ne faktorit keskenään. Jolloin tämä vinokulmainen obliminin rotaatio on silloin ihan, niin kuin voi sanoa, teoreettisesti perusteltu ratkaisu. Täällä on tätä aineopintotasolta tuttua kertausta. Täältä tulee näitä kommunaliteetteja, eli mitä muuttujat saavat. Eli mitä lähempänä tämä muuttujan saama kommunaliteetti on ykköstä, sitä kattavammin pystyvät pääkomponentit tai faktorit selittämään kyseisen muuttujan vaihtelusta, kovarianssimatriisien yhtäsuuruudesta. Tulee ominaisarvoa ja selitysastetta näille komponenteille tai faktoreille. Nämä on kaikki kertausta siellä, eikä nämä nyt ole tässä nyt yhteydessä niin hirvittävän olennaista. Ja niin kuin muistatte, nämä lataukset, jotka näkyy sitten muuttujien saamina latauksina, niin tällaista rajapyykkiä 0,5 ja 1 välillä olevat lataukset, eli nämä factor loadingit, on niitä, joista sitten lähdetään tulkitsemaan, että mitkä muuttujat rakentaa tämän tietyn faktorin. Peukalosääntönä on yleensä tämä 0,5 ylittävä lataus. No, tämä faktorianalyysihan on tietyllä tavalla tämmöinen yltiösubjektiivinen menetelmä siinä mielessä, että sitähän käytetään usein tällaisena ikään kuin muuttujajoukon tiivistämisenä ja semmoisena alustana sit sille, mitä jatkossa tapahtuu. Näiden pohjalta rakennetaan useimmiten summamuuttujia ja tutkijalla on aika vapaat kädet, että miten se tekee sen suorittamansa faktorianalyysin jälkeen. Se ei ole mikään lakiteksti, mikä sieltä tulee, vaan sieltä vaan tulee tietynlaisia ikään kuin mahdollisuuksia lähteä etenemään sen aineiston kanssa, ja sillä tavalla siinä faktorianalyysiin kaiken kaikkiaan voi suhtautua. Ja tämä johtuu siitä, että latausrakennetta ei rajoiteta, jolloin mikä tahansa nyt faktoriesitys on ihan yhtä hyvä kuin joku toinen aineistolla tuotettu esitys. Se ei ole mikään tämmöinen lopullinen tai pysyvä ratkaisu, vaan se on ikään kuin yksi mahdollinen muiden ratkaisujen joukossa. Ja ideana on ikään kuin se, että se auttaa tutkijaa jäsentämään sitä aineistoa, viemään sitä eteenpäin. Mä siellä aineopintovaiheessa jo aika paljon messusin siitä, että miten tätä faktorianalyysiä joskus 70-luvulla käytettiin niin kuin menetelmänä ansi sinällään, joka oli sellaista, että empiirisen tutkimuksen keskeinen tulos oli esittää jonkun väittämäjoukon faktorirakenne, ja sellaisen tutkimuksen jälkeen tekee mieli sanoa, että aamen ja hallelujaa. Eli aika vähän se kertoo mistään sosiaalisesta todellisuudesta, että tälleen nämä nyt asiat korreloi täällä keskenään, ja niitä on sitten tutkija nimennyt jollakin tietyllä tavalla. No, keskeistähän on se, mikä erottaa sitten meidät sieltä 70-luvun tutkimuksesta, se, että kun me ollaan tehty joku faktorianalyysi, niin niiden faktoreiden pohjalta rakennetaan mielekkäitä summamuuttuja, jotka kytketään tutkimustehtävään ja lähdetään jalostamaan sitä analyysiä. Perustaltaan näkee, kun faktorianalyysiä käytetään, niin näkee kahta tapaa. Toinen on se, että rakennetaan suoraan näille faktoripistemäärille summamuuttujat. Sen menetelmän etu on se, että yhdellä pienellä klikkauksella Save as Scores sä saat SPSS-ohjelmalla suoraan nämä faktorit. Mutta sitten, mä nyt esitän yhden asian. Tätä on tuossa määrällisissä tarinoissa jonkun verran pohdittu. Faktoripistemäärille suoraan rakennetut summamuuttujat ovat sellaisia, että sinne tulevat mukaan kaikki muuttujat sillä latauksella, jota he saavat tässä faktorissa. Tarkoittaa sitä, että mitä isompi muuttujan lataus on, sitä voimakkaammin se on rakentamassa tätä syntynyttä faktoria. Ja useimmiten tällaisella tavalla tehty summamuuttuja saadaan, niin kuin voisi sanoa, tilastotieteellisesti äärimmäisen puhdas ja kaunis esitys. Täysin normaalisti jakautunut, siellä on keskikohta, ja jota merkitään nollaksi, ja sitten ollaan täällä pakkasella ja täällä positiivisella puolella. Ja tämä muuttujan sisältö on hyvin runsas. Siellä on ne niin kutsut kärkimuuttujat, eli suuren latauksen saaneet muuttujat, mutta siellä on myöskin nämä pienemmät muuttujat, jotka saa vaikka 0,2 tai 0,3 latauksia. Nekin on rakentamassa tätä. Määrällisissä tarinoissa minä ja Risto Hietala erittäin voimakkaasti kritisoidaan tätä tapaa vastaan. Koska tämä on sellainen tapa, että tutkijakaan itse ei oikein tiedä, että mitä tämä mittari on syönyt. Tämä on pureskellut vähän kaikkea. Muistan kerran, kun olin kuuntelemassa yhtä esitystä, yksi tämmöinen amerikkalainen kvanttikuru piti juttua täällä Agorassa tuossa reilu 10 vuotta sitten. Ja se oli rakentanut näitä tälleen, juuri tällä tyylillä, suoraan. No mä sitten kysyin siltä sitä, että et sä näe mitään ongelmaa siinä, että tällaisen mittarin ikään kuin se substantiaalinen sisältö on aika vaikeasti tulkittavissa, että mitä tämä nyt itse asiassa niin kuin mittaa. Kun täällä on ne kärkimuuttujat, että täällä on kaikki muutkin muuttujat. Se kaveri vastasi, että no, että tämä on vähän samanlaista kuin niinku tommoinen kakun teko, että kun meillä on joku resepti, että sinne tulee vehnäjauhoja, ja sokeria ja kananmunia ja mausteita tiettyä, että tästä muodostuu niinku tämmöinen ikään kuin tämmöinen kakku. Onko kvantitatiivinen tutkimus jotain kakun tekemistä? Kysyn teiltä. No ei ole. Jos se tutkija, jos tämä mittari on sellainen, että tutkija itsekään ei oikein, aika harvalla meillä on semmoinen härdili tuolla kuitenkaan otsalta, että me hahmotetaan, että mitä tällainen 15 eri muuttujasta eri painoarvoilla oleva mittari oikeastaan pitää sisällään. Sen takia tämä perinteisempi tapa rakentaa tämä summamuuttuja indikaattori on se, että otetaan vain ne kärkimuuttujat ja niistä rakennetaan keskiarvo estimoitu tai keskiarvo aggregoitu, mihin menetelmällä rakennettu summamuuttuja. Jolloin tutkija tarkasti tietää, että tämän summamuuttujan konstruointi rakentuu näistä 4 tai 5 tai 6 likertasteikollisesta väittämästä, joiden sisältö liittyy tähän ja tähän teemaan. Ja tämä mittari mittaa, indikoi sitä. Mutta molempia tapoja te tulette näkemään ja törmäämään. On tutkijoita ja hyviä tutkijoita, jotka käyttää tätä suoraan pistemäärillä rakentunutta, faktoripistemäärillä rakennettua mittarintekoa. Mutta itse en mielellään lähde tekemään sitä, kun ainoastaan puukkokurkulla pakotettuna juuri sen takia, että mä haluan niin kuin tietää tarkasti, että mitä se mittari mittaa, kun mä saan jotakin mittaustuloksia. Enkä jotain epämääräistä, möhkälemäistä, ameebamaista. Mutta kun siellä nyt on tosiaan sellainen pieni ruksaus, että save as scores, se on niin helppo ottaa ja sitten siellä on valmiit summamuuttujat. Onko kukaan käyttänyt, tehnyt, rakentanut, onko kukaan jossakin tutkimuksessa tehnyt, joka haluaisi vaikka puolustaa tällä tavalla tehtyä ratkaisua? Koska eihän nämähän on myös sellaisia vähän, että kyllähän tähänkin liittyy hyviä ominaisuuksia. Eihän tämä mikään ole sellainen vaan, että tämä on surkea juttu tehdä. Tässähän on mahtavasti se, että tämä tulee normaalisti jakautunut ja sitten me saadaan, voidaan vertailla, että miten täällä on hyvin niin kuin standardisoituu tämä hajonta ja kaikki tietyllä tavalla. Tästä saadaan niin kuin aika nätti, kiva muuttuja. Mutta se ongelma nyt on vaan se, että mikä mun mielestä pitäisi olla kuitenkin empiiristä, koska aika isossa pääroolissa, että tämmöinen niin kuin voisi sanoa käsitevaliditeetti. Mikä tällaisen mittarin käsitevaliditeetti on, joka koostuu legiosta muuttuja erilaisilla painoarvoilla, täysin eri sisältöisiä väittämiä? Jo tätä on hyvä pohtia, mutta itse mä suosin ja jokaiselle opiskelijalle suosittelen tätä perinteistä tapaa rakentaa. Eli ottaa vain ne muuttujat summamuuttujaan, sisällyttää vain sellaiset muuttujat, jotka ovat näitä niin kutsuttuja kärkimuuttuja, joiden lataus on yli 0,5. Ja jotka temaattisesti, substantiaalisesti eli sisällöllisesti ovat niin kuin aarioita samasta oopperasta. Ne kytketään yhteen, niistä rakennetaan mittari. Ja silloin, kun sä käytät mittariin, niin sä tiedät, että hei, tämä mittaa tätä. Tämä mittaa jotain tällaista selvää spesifiä juttuja, jonka mä tiedän, eikä jotain möhkelemäistä jotakin. Ongelma on aina tavallaan se, että niistä möhkelemäisistä jutuista, niin ihan samanlaisia tunnuslukuja tulee siellä, kuin niistä mietitymmistä ja teoriaohjautumista mittareista. No joo, tässä on vähän tätä kertausta. Tämä on ollut erittäin suosittu menetelmä ja nimenomaan tämä tämmöinen eksploratiivinen käyttö 60-70-luvulla. Ja jostakin kumman syystä erityisesti suomalaisessa sosiaalitieteessä niin tämä faktorianalyysi oli erittäin voimaperäisessä käytössä 70-luvun aikana. No joo, mutta nyt me lähdetään esimerkinomaisesti siihen, että miten tätä faktorianalyysiä voi käyttää tällaisessa, niin kuin voisi sanoa, teoriavetoisessa tutkimuksessa. Eli millä tavalla tätä analyysimenetelmiä voi empiirisessä tutkimuksessa käyttää siten, että meillä ei olekaan nyt vaan ideana se, että me saadaan selville jotakin suuria linjoja tai tekijöitä yksittäisten väittämien taustalla, vaan me testataan tämän menetelmän avulla tietyllä tavalla niin kuin jotakin vaihtoehtoista todellisuuden esiintymistapaa. Mulla on kaksi esimerkkiä näistä. Ja toinen liittyy tällaiseen niin kuin sosiaalisen pääoman luottamus, trust -tematiikkaan. Mehän voidaan ajatella niin, että tämmöinen luottamus, esimerkiksi organisaatiossa ilmenevä luottamus, täällä European Social Survey-aineistossahan on tämä niin kutsuttu yleistetty, eli tämä generalized trust, joka tarkoittaa sitä, että miten siellä on kysymys siitä, että voiko ihmisiin yleensä luottaa. Ei voi koskaan olla liian varovainen ihmisten suhteen. Ja sitten, että useimpiin ihmisiin voi luottaa 0-10 on se asteikko European Social Survey. Mutta nyt tavallaan kysymys kuuluu, että onko edes organisaatiossa, työorganisaatiossa ilmenevä luottamus luonteeltaan sellaista, että että täällä on niin kuin ikään kuin negatiivinen ja positiivinen ääripää. Täällä on epäluottamus, joka sitten jossain vaiheessa neutralisoituu semmoiseksi ihan joksikuun neutraaliksi, ja sitten kun mennään täällä eteenpäin, niin muuttuu luottamukseksi. Vai olisiko tietyllä tavalla järkevämpää, jos mä nyt käsitellen tähän kohtaan, olisiko järkevämpää ajatella niin, että epäluottamus, joka on tässä tämä EL ja luottamus, että ne onkin erillisiä ulottuvuuksia siten, että niistä ei kannata rakentaa mittaria, jossa ne on ikään kuin ääripäinä, vaan luottamus voi olla niin kuin minimissä ja kasvaa maksimiin ja samalla tavalla epäluottamus. Niklas Luhmann, saksalainen systeemiteoreetikko, sosiologi, on käsitellyt tätä ja ihan teoreettisella tasolla hän päätyy, että ne on, tämä on järkevämpi tapa suhtautua luottamukseen. Että jos pitäisi tehdä empiiristä tutkimusta, niin Niklas Luhmann sanoo, että kannattaa rakentaa kaksi erillistä mittaria. Toinen kuvaamaan luottamusta, toinen epäluottamusta. Mutta ne ei ole saman ulottuvuuden ääripäitä. Tätä tematiikkaahan on sieltä 50-luvun työtutkimuksessa ollut tämä. Esimerkiksi tähän Hertzbergin kaksifaktoriteoriaanhan alkuperäisesti liittyy myös sellainen ajatus, että työtyytyväisyys ja tyytymättömyys ovat eri ulottuvuudella olevia asioita. Ihmisellä saattaa olla työssä tekijöitä, jotka lisäävät hänen tyytymättömyyttään. Vaikka työajat on sellaiset, että ne aiheuttaa tyytymättömyyttä. Mutta jos ne työajat muutetaan tai korjataan paremmaksi, niin se tyytymättömyys voi poistua, mutta tyytyväisyys ei lisäänny mihinkään. Mä oon joskus esittänyt semmoisen arkielämään liittyvän anekdootin, joka saattoi tuossa joskus toistakymmentä vuotta sitten, että peruuttaessani autoa, niin ajoin tuohon metalliseen postilaatikkoon ja se teki aika ilkeän semmoisen viillon tuohon auton kylkeen. Ja voitte arvata, että sellaisena päivänä suomeksi sanottuna, no en mä viitti sanoa, kun tämä nyt tallennetaan, mutta kyllä te nyt tiedätte. Koko päivän semmoinen pieni jomotus, että voi helkutti, että piti nyt tollainen sanoa. Mutta entäs niitä päivinä, kun mä sujautankin sen auton siihen, peruutan ihan mukavasti ja ei tapahdu mitään. Niin ravisteleeko minun olkapäitä joku olemisen riemu semmoisina päivinä, että olipa hienoa nyt, että mä skolhinnutkaan tuota autoa? Ei tietenkään mitään. Se vaan lisää sitä ikävää fiilistä, kun sattuu jotain, mutta sen poisjäänti ei lisää mitään positiivista kokemusta mun päähän. No tämä voi olla, että oli vähän kaukaa haettu, mutta esimerkki, mutta kohta me lähdetään katsoa sitä, että miten tätä voi nyt niin empiirisellä aineistolla tematisoida, miten tätä voi niin ikään kuin rakentaa sellaista koeasetelmaa, että me katsotaan, että yksinkertaisesti me kootaan nämä väittämät, epäluottamusta ja luottamusta olevat väittämät samaan faktorianalyysiin ja katsotaan sitä, että meillä on ikään kuin kaksi tilannetta. Voi olla niin, että meille syntyy vain yksi faktori, jossa nämä luottamusta indikoivat yksittäiset väittämät saa korkeita plusmerkkisiä latauksia ja negatiiviset epäluottamusta liittyvät lataukset, tai siis nämä epäluottamusta liittyvät väittämät saavat korkeita miinusmerkkisiä latauksia. Jos tällainen tilanne syntyy, niin silloin Niklas Luhmann on väärässä ja onkin järkevää rakentaa näistä mittari, joka sisällyttää epäluottamuksen tänne ja luottamuksen tänne. Mutta jos meille syntyy kaksi erillistä faktoria, jossa toiseen latautuu voimakkaasti positiivisesti luottamusta ja toiseen voimakkaasti positiivista epäluottamusta ilmentävät faktorit ja toiset tulee lähelle nollaa, niin silloin se onkin Niklas Luhmann on oikeassa ja meidän kannattaa rakentaa kaksi erillistä mittaria. Tämä on nyt tämän faktorianalyysin konfirmatorinen käyttö. Tuossa toisessa esimerkiksi kysytään sitä, että Entäpä jos onkin niin, kun mä oon puhunut organisaatiositoutumisesta ja ammattijärjestösitoutumisesta, ja mä oon aineistolla pystynyt osoittamaan, että ne korreloivat keskenään, ja voidaan puhua tämmöisestä dual commitmentista, kaksoissitoutumisesta. Niin entäpä jos siellä onkin jokin latentti sitoutumistekijä, joka vaan sitten näkyy kahdessa erillisessä empiirisessä ikään kuin teemassa siten, että kun ihmisillä on tällainen sitoutumistekijä, latentti faktori tuolla otsaluun takana, niin ne nyt sitoutuu kaikkeen. Ne on parisuhteessa sitoutuneita, ne sitoutuu kerran aloittamansa harrastukseen, ne on sitoutuneita organisaatio, kun ne siellä työskentelee, ja ammattijärjestö, jonka jäseninä ne ovat. No ihan näin monipuolista juttua me lähden tarkastelemaan, mutta sitä, että onko nämä kaksi erilaista sitoutumistematiikkaa, ammatti- ja organisaatiositoutuminen, onko ne toisistaan riittävän erillisiä, vai löytyykö niiden takaa joku tämmöinen ikään kuin immanentti, latentti tekijä, joka tuottaa sitä sitoutumista. Ja nämä on tietysti semmoisia asioita, että ei näitä nyt välttämättä gradussa kannata ihan hirveästi lähteä pohtimaan, mutta esimerkiksi väitöskirjassa niin tällaiset on jo ihan hyvää pohdintaa, eli että mennään kysymään tavallaan sitä empiiristen ilmiöiden niin perusluonnetta. No kyllä tämä tematiikka on jo esimerkiksi mun mielestä gradun tekijälle ihan olennainen, että kun me rakennetaan mittareita, niin onko järkevää sisällyttää mittari ikään kuin tämmöisiä vastakohtajuttuja, miinus, plus, vai onko järkevämpää toimia noin? No nyt lähdetään empiirisellä aineistolla demoamaan tätä, ja kyse on siis siitä, että faktorianalyysiä käytetään ikään kuin teoreettisen kysymyksen vastaamiseen ja siihen, että millä tavalla meidän kannattaa käyttää aineistoa, jotta se on niin mielekästä. Mä oon ottanut tähän alkuun, mä en nyt lähde tätä hirveästi liittymään, mutta tämä on sieltä aineopinnoista tuttua. Mutta tämän tarkoitus on kertoa nyt siitä normaalista, tai en mä tiedä normaalista, mutta tavanomaisesta faktorianalyysin tai pääkomponenttianalyysin käytöstä. Eli tämä on teille tuttu sieltä. Tässä on 18 erilaista työtyytymättömyyttä aiheuttavaa tekijää, jotka sitten faktoroituu viidelle faktorille. Täällä on Kaiserin testin antama arvo, tulisi olla mielellään yli 0,5. Se on meillä täällä 0,8, ja Bartin sfäärisyystestin tilastollinen merkitsevä, se on täällä tilastollisesti erittäin merkitsevä, jotta muuttujen korrelaatiomatriisilla sopiva pääkomponentti, molemmat ehdot toteutuu. Ja sitten me saadaan täällä 5 faktoria, ja me ollaan tulkittu ne, ja täältä tulee niin 5 komponenttia, tai 5 tällaista tyytymättömyysulottuvuutta. Tämä on nyt se tavanomainen tapa käyttää faktorianalyysiä. Lähdetään tsekkaamaan jotain juttua. Ei ole hirveätä isoa teoreettista ambitiota, mitä sieltä pitäisi löytyä, tai mitä, vaan että katsotaan, mitä sieltä löytyy. Mutta nyt mennään sitten tähän esimerkkiin, jonka mä äsken teille annoin. Meillä on täällä epäluottamusta ja luottamusta johtoon ilmentäviä väittämiä. Yrityksen organisaation johto toimii luotettavasti, ja työpaikan johto luottaa alaisiin. Esimies-alaissuhteet, no ne on ikään kuin seurausta tästä, ja työpaikkani johto pitää kauhean tärkeänä ja niin poispäin. Sitten on taas epäluottamusta ilmentäviä väittämiä. Alaisten ei kannata koskaan täysin luottaa johtoon. Tunnen voimakasta jakoa meihin ja heihin, kun ajattelen työntekijöitä ja johtoa työpaikalla. Työpaikalla kannattaa luottaa vain itsensä. Ja nyt tavallaan tämä konfirmatorinen kysymys kuuluu, että muodostaako nämä väittämät ikään kuin tämän tyyppisen yhden faktorin, jossa toiset on plusmerkkisiä ja toiset miinusmerkkisiä? Vai syntyykö meille 2, jolloin on järkevämpää empiirisessä analyysissä rakentaa 2 erillistä mittaria? Ja tässä on taas nämä Kaiserin ja Bartlettin sfäärisyystestitulokset, jotka molemmat taas osoittaa, että tällaiset voi hyvin lyödä tänne faktorianalyysiin. Ja nyt tässä on tehty silleen, että lähellä 0 oli ne miinusta tai plussaa, sammutetaan, eli suppress, nämä loadingit, jotka on hyvin lähellä 0. Ja nyt se, mikä me saadaan tuloksena tässä, on se, että nämä rakentuu nätisti 2 eri faktorille. Eli luottamusta ilmentävät muuttujat tulee tälle ensimmäiselle faktorille, ja nämä kolme saa hyvin lähellä nollaa olevan latauksen tässä faktorissa, mutta eivät siis lataudussa. Nämä epäluottamusta ilmentävät väittämät latautuu omalle ulottuvuudelle, jossa taas nämä luottamusta ilmentävät on hyvin lähellä nollaa. Eli tämän empiirisen testin tuloksena me voidaan sanoa, että se, mitä Niklas Luhmann hahmottelee teoreettisesti, on hyvin ajateltu, ja tämä empiirinen aineisto antaa tukea sille ajatukselle, että luottamus ja epäluottamus ovat niin kuin erillisiä ulottuvuuksia. Niistä on järkevää rakentaa kaksi erillistä mittaria. Eli se, että luottamusta ja epäluottamusta ilmentävät väittämät latautuvat kahdelle eri faktorille, on tämän ilmiön operationalisoinnin kannalta olennaista. Luottamus ja epäluottamus eivät siten ole saman dimension ääripäitä, vaan niistä on empiiristä tutkimusta varten tarkoituksenmukaisinta rakentaa kaksi erillistä mittaria, joista toinen mittaa luottamuksen tasoa ja toinen epäluottamuksen tasoa. Ilman tätä testiä, niin mehän oltaisiin hyvin voitu ajatella niin, että no okei, pannaan nämä epäluottamusta, ne on samassa mittarissa miinusmerkkisenä ja nämä on plusmerkkisenä. Ja kyllä me nyt varmaan sillä mittarilla oltaisiin ihan järkeviä tuloksia saatu. Mutta kun me halutaan tietyllä tavalla tehdä tätä aineiston luotettavan käytön verifikaatiostrategiaa näkyväksi, niin me voidaan itselle ja kriittiselle älylle ikään kuin kertoa, että näin tämä kannattaa tehdä. Tämä on niin kuin empiirisesti järkevää tutkimusta. Sitten mennään tähän toiseen. Meillä on siellä tämä organisaatiositoutumista ja ammattijärjestösitoutumista kuvaavat väittämät. Ja nyt meidän ikään kuin tällainen ikään kuin teoreettinen kysymys liittyy siihen, että jos onkin niin, että näiden sitoutumista, oli ne nyt sitten mihin tahansa just tähän ammattijärjestöön tai organisaation taustalla, vaikuttaakin jokin latentti sitoutumisen supertekijä, niin nämä voi latautua samalle faktorille. Täällä ei ole ikään kuin sisällöllistä eroa. Ja silloin se koko dual commitment -puhe menee vähän niin kuin mössöksi tietyllä tavalla. Mutta kun tämä on tehty, me havaitaan, että organisaatiositoutumista ja ammattijärjestösitoutumista kuvaavat väittämät, ja täällä muuten näette, että täällä on käytetty rotaatiomenetelmä, tätä Obliminin rotaatiota, juuri sen takia, että jo teoreettisestihan näiden kahden faktorin pitäisi korreloida kesken, jos siellä syntyy kaksi faktoria. Koska se on tämän dual commitmentin niin kuin perusoletus. Ja tämä vinokulmainen Obliminin rotaatio on silloin perusteltu käyttötapa. Ne ovat siis erillisiä, riittävän erillisiä ilmiöitä, eivätkä esimerkiksi osia jostain laajemmasta sitoutumista kuvaavasta ilmiöstä. Ja silloin näistä on järkevää tehdä omat erilliset mittarit näistäkin ja tarkastella niiden mittareiden vaikka keskinäistä korrelaatiota ja sen korrelaation esiintymistä vaikka erilaisissa kontekstuaaliympäristöissä. No nämä oli nyt esimerkkejä tästä faktorianalyysin teoriavetoisesta tai hieman teoriavetoisemmasta käytöstä kuin ihan perustaltaan siitä eksploratiivisesta, jossa vaan tiivistetään muuttujoukkoja ja rakennetaan summa muuttuja, vaan että meillä on tietynlainen, niin kuin voisi sanoa, viitekehyksestä johdettu ajatus. Me käydään ikään kuin kysymässä tältä empiiriseltä aineistolta, että mitenhän tämä juttu niin kuin on ja onko järkevää edetä jommalla kummalla tavalla, onko järkevää rakentaa yksi mittari vai molemmista erilliset mittarit ja niin poispäin. Jees. Olisiko kommentoitavaa, kysyttävää? Me ollaan nyt tämä nelosteema perustaltaan tässä käsitelty, meillä on se yksi luento välillä. Joo, ole hyvä. Silloin joku pyysi, että kun nämä äänitetään, niin mä aina toistan, että sä kysyt harjoitusryhmistä ja että milloin ne alkoi. Muistaakseni ensimmäinen oli 14. päivä alkaa silloin tämä Sirpa Kannasojan vetämä tiistairyhmä, eikö olekin näin? Joo, se on 4. Eli sillä viikolla, eli ei vielä ensi viikolla, vaan sillä viikolla. Ja katsokaapa muuten, hei, sitten kannattaa Korpista katsoa se, että siinä on nimittäin tämä hiihtoloma viikko välissä. Et meillä on, muistaakseni, jos mä muistan oikein, niin meillä on ensin 2 kertaa oli ja sitten tulee viikko väliin ja se on merkitty ihan niin kuin ohjelmaan sinne. Näkyykö jollakin siellä helposti Korppi? Niin? Se on niin kuin vapaa. Joo, juuri näin. Joo. Eli sillä viikolla sitten ei ole. Ja vielä näistä harjoituksista nyt, hyvä, että kysyit, niin ne alkaa siis meillä on ensi viikolla tämä viimeinen luenko, niin seuraavalla viikolla alkaa harkat harjoitukset, ja meillä on 4 harjoitusryhmää. Aika tasaisesti on kaikkiin mennyt semmoinen, siellä on sellainen 24 muissa, paitsi siinä, että jos jollakin on nyt vielä vähän ryhmähakusessa, niin torstain ryhmä oli kaikkein pienin, että siellä oli muistaakseni joku 7-18 ilmoittautunut, jos nyt oikein muistan. Ja näissä muissa ryhmissä on aika täyttä, mutta me mahdutaan ihan hyvin tekemään. Ja niin kuin muistatte, silloin eka kerralla mä sanoin sitä myöskin, että tietysti on ihan järkevää, että noin about suunnilleen käytte aina samassa kohtaa, mutta ei mitään katastrofia seuraa siitä, että joku viikko menette johonkin toiseen ryhmään, esimerkiksi jos teille tulee jotain päällekkäistä, koska niissä käydään niitä samoja teemoja. Tätä tiistai-ryhmää vetää Sirpa Kannasoja, ja se on erityisesti suunnattu sosiaalityöntekijöille, ei niinkään menetelmiä, vaan nimenomaan aineiston kysymyksen asettelun. Samat menetelmät me käydään kaikissa ryhmissä, mutta aineisto on vähän niin kuin räätälöity sosiaalityöhön selkeämmin liittyviksi. Näissä Ilkka Virmasalon ja mun 2 ryhmässä, niin nämä esimerkit on ihan identtisiä, täysin samanlaisia, ja me käytetään tätä pääsääntöisesti, tai tämä kaikki on näitä European Social Survey-aineistoja, joista nämä esimerkit tulee. Esimerkit on pyritty tekemään sillä lailla, niin kuin voisi sanoa, yksinkertaisiksi, vähän niin kuin prototyyppimallisiksi, eli siellä nähdään, että miten sitä menetelmää käytetään, mistä se siellä valitaan, mihin ne muuttujat sijoitetaan, minkälaista tulostusta siellä tulee, miten sitä tulostusta tulkitaan. Ja tämä monista, minkä te saatte myöskin sisältää sellaisia kommenttiruutuja, eli siellä on niitä tulostuksen kannalta niin kuin olennaisia juttuja nostettu esille. Mutta kannattaa niissä harjoituksissa toki siis käydä ihan fyysisesti, nehän tulee myöskin koppaan ne, koska näitä juttuja nyt vaan valitettavasti oppii tekemään tekemällä. Näissä niin hyviä kuin kirjoja on kirjoitettu ja muuta, niitä kannattaa lukea. Niistä ei haittaa ole, mutta varsinaiseksi tekijäksi ne ei vielä ketään tee. Vasta se sormiharjoittelu ja se, jollakin oikealla aineistolla pelaaminen niin on ihan A ja O näiden juttujen kanssa. Ja siinä mielessähän tämä tilanne on täysin erilainen kuin siellä kultaisella 80-luvulla, jolloin harjoittelut oli enempi sellaista kuivaharjoittelua. Ei oikeastaan päästy tekemään mitään, mutta te olette ihan eri tilanteessa. Eli siellä on tietokoneet jokaisella esillä ja päästään näitä juttuja hyvin tekemään. Onko muuta kysyttävää kurssista tai harjoituksista tai tentistä tai mistä tahansa? Tässä on nyt vielä, ollaan nyt vähän aikaisessa. Niin. Tai sisällöistä, onko esitystapa ollut sellainen, että riittävän hyvä tai hyvä, ainakin pientä nyökyttelyä. Joo, hyvä. Mä oon yrittänyt pitää nämä nyt silleen mahdollisimman selkeänä ja sillä ja muuta, että nämä antaa semmoisen. Ja tietenkin, eihän näissä, niin kuin mä nyt sanoin sen, että tämä luennon ja harjoitusten ideahan on tietyllä tavalla just antaa ne tietyt perusteet teille ja näyttää, että mistä tässä jutussa niin perustalta on kyse. Ja sitten kun te lähdette vaikka gradua tekemään, niin teillä on kuitenkin semmoiset tietyt perusvalmiudet lähteä näitä juttuja käyttämään. Ole hyvä. No ei siitä oikein koskaan voi olekaan olla varma, ja sitähän voit välillä vaikka kokeilla, että muuttaako se Obliminin käyttö sitä jollakin tavalla, koska kyllähän se sanotaan nyt näin, esimerkiksi sanotaan, että me tehdään jotain vaikka kulutussosiologista tutkimusta, että meillä on vaikkapa nyt tällaisia ulottuvuuksia, kuin vaikka joku eettinen ja hedonistinen tai joku vaikka säästäväisyysasenne tai joku tällainen, niin todennäköistä on, että ei ne välttämättä aika positiivisesti kauhean kovasti korreloi. Että ne ne saattaa olla aika pientä se korrelaatio siellä faktoreiden kesken. Mutta kyllähän siinäkin tapauksessa voi ihan hyvin kokeilla sitä, että jos sä otat sen varimaksin sijasta sen obliminin, niin mitä se vaikuttaa, niin ei se nyt suuresti hirveästi vaikuta. Mutta ihan totta, ja että se on aika sellainen, ja sekin, että jos ei korreloi, niin vaan sillä on voimakas negatiivinen korrelaatio, joka on myöskin korrelaatiota. Että se on pikkasen tällainen, niin kuin voisi sanoa, veteen piirretty juttu, että eihän sitä voi koskaan ihan tarkkaa tietää. No, 95% tutkijat, jotka käyttää vaikka varimaksi, niin ne vaan käyttää varimaksi sen takia, että ne on nähnyt, että varimaksia käytetään. Ei niillä ole minkäänlaista reflektio siihen, että mitä se edellyttää tilanteelta. Ja ei se nyt niin kauhean ongelmallista ole, koska olen mä sen verran nyt näitä testailuja, että ei nämä nyt niin hirveästi muutu käyttää kumpaa tahansa. Mutta tietysti sanotaan nyt näin, että vähän semmoisen sofistikoituneemman kuvanhan tutkijan mielestä saa, jos esimerkiksi jos sä lähdet siitä, että jo teoreettisesti oletetaan, että nämä kaksi ilmiöä korreloivat, tämä dual commitment. Ja sitten jos meidän käyttäisiin obliminia siinä, niin se olisi vastoin koko sitä peruslähtökohta-ajatusta. Että kyllä se ainakin nyt kertoo sit siitä, että tutkija on jollakin tavalla kartalla siitä, että miksi se tekee ja mitä se tekee. Että se tietää vähän niitä, että pitääkö niiden, onko se lähtökohta-oletus vai onko se lähtökohta-oletus se, että ne esiintyy toisista vaikuttamatta ja muuta. Lähtökohta-oletuskin on jo se, että kyllä niiden tulee korreloida, jotta sellaista ilmiöstä voidaan edes yleensä puhua. Silloin on järkevää tietenkin käyttää sitä obliminia. Mutta joo, nämä on tietysti just sellaisia juttuja vähän, että siis se, että kun teki esimerkiksi vaikka teette graduun, niin se, että teillä on sellaista just pohdintaa siitä ja esitystä, että näinkin voisi tehdä, mutta mä teen näin, mä kokeilin tätä ja niin se on just sitä, jolla esimerkiksi mä nostan hattua heti, noin näkymätöntä hattua, että nyt ollaan tekemisissä niin tutkijan mielen kanssa, että se tietää, mitä se tekee. Se on kokeillut vähän jotakin juttuja ja valitsee sen, mikä on vähiten huono sieltä niistä vaihtoehdoista, perustellusti. Koska ihan oikeasti se, mitä mä nyt vähän vitsinäkin sanoin tuossa, ei ole ihan vitsiä pelkästään, että näissä metodijutuissa on hirveän paljon sellaista ajattelua, että tehdään niin kuin muutkin on tehnyt kyselemättä, että nämä menetelmät on niin kuin käytössä, näitä mäkin nyt käytän perustelematta tai miettimättä. Suuri osa tutkimusta on sellaista, jossa ei hirveästi reflektoida sitä, että miksi käytettiin jotakin tiettyä rotaatiomenetelmää tai miksi ylipäätänsä käytettiin mitään. Käytetään vaan. No joo, onko muuta? No, jos ei ole, niin ei muuta kuin oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa kaikille. Ja ensi viikon tiistaina sitten viimeinen luentokerta. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin uusia menetelmiä ei niinkään tule, mutta ensi kerralla mä esittelen sellaista aika mielenkiintoistakin juttua, eli sellaista, niin kuin voi sanoa, kvalitatiivisen tutkimusorientaation niin kuin ympäämistä tänne kvanttimaailmaan. Niin kuin tarkoituksellisesti ja tietoisesti. Laita se viestikin siitä, hei. Joo.
Mutta eihän se kone, se ei ole minun vaan jotenkin.
Joo. No, en mä tiedä.
Mä ajattelin, että mä kuitenkin tiistaina ollut.
Joo, mutta katsotaan, siis perustaltaan, niin mä nyt voin